Radyo Magazin. U idućih pola sata možete čuti što je to ustavni patriotizam i da li je zaživio u Crnoj Gori. Konačno poznata imena zastupnika u državnom i entitetskim parlamentima u BiH. Koliko je u državama regije prisutna mantra zločinci su uvijek njihovi, a naši su heroji. Objavljujemo i priču dvoje mladih iz Hrvatske koji su nezadovoljni, napustili Slavoniju i Dalmaciju i otišli raditi i živjeti u Irsku. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Poznata su imena zastupnika državnog i entitetskih parlamenata i kantonalnih skupština nakon izbora u Bosni i Hercegovini. O problemima formiranja vlasti više zna Aida Đugum.
U državni parlament BiH ulazi 15 partija, 9 iz Federacije BiH i 6 iz Republike Srpske. Najviše predstavnika ima Stranka demokratske akcije, njih 9. Savez nezavisnih socijaldemokrata ima 6, a koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice BiH 5 poslanika, koliko ima i Socijaldemokratska partija. 11 stranaka imaće svoje poslanike u predstavničkom domu parlamenta federacije. Najviše mandata opet ima SDA. Slijedi SDP sa 16 mandata koliko ima i koalicija okupljena oko HDZ-a. 8 stranaka osvojilo je mandate u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD ima 28 poslanika, Srpska demokratska stranka 16, Demokratski narodni savez 12, Partija demokratskog progresa 9. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske nedostaju po jedan Bošnjak i Hrvat. Upozorili su iz Centralne izborne komisije. Ništa novo se nije dogodilo, kaže Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice i drugoplasirani za potpredsjednika Republike Srpske.
Sada čekamo da se kompenzacijama, odnosno po nacionalnoj osnovi, dodijeli još jedan mandat Bošnjacima i još jedan mandat Hrvatima. Žalosno je, a imamo dovoljno ljudi koji glasaju, povratnika, odnosno Bošnjaka i Hrvata, da bi se eventualno mogli ti mandati dobiti nekim legitimnim putem.
Činjenica je da nedostaju 3 predstavnika Srba u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Popunjavanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH bit će problematično, politički analitičar Adnan Huskić.
U ovom momentu zaista nije jasno na koji će se način dalje ići, mada iz svega o čemu se govori danas lutiti za to niko i ne smatra nekim pretjerano velikim problemom. Da li će to biti rješenje koje će biti pravno i ustavno utemeljeno i drugi principe? Ne bi se iznenadio, nažalost, da s obzirom na to u kojoj mjeri se uopšte derogira i urušava pravni sistem u Bosni i Hercegovini s svim onim presudama Ustavnog suda koje se niti implementiraju, niti poštuju, da se i na ovaj način jeli dodatno uruši pravni sistem.
Analitičarka Ivana Marić pak kaže kako nikog ne brine što se već godinama klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH ne popuni do kraja, već se stavlja fokus na izbor delegata u klub Hrvata.
Zbog insistiranja HDZ-a Bosne i Hercegovine na izmjenama, u stvari pokušaja nametanja rješenja prema koje bi svi Hrvati u tom klubu bili iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. To se neće desiti, za to su malo zakasnili, to su trebali već preko 10 godina da riješe taj problem, međutim, taj problem se ne rješava zbog tvrdoglavosti koalicionih partnera.
Potvrde izbornih rezultata još nema, a već se uveliko priča ko će s kim u koaliciju na kantonalnom nivou, dok su HDZ BiH i SNSD objavili javnosti da će koalirati na državnom nivou. Ponovo Ivana Marić.
Formiranje vlasti sigurno neće ići lagano, zato što HDZ i SNSD morali bi evo formirati vlast sa SDA koja ima najveći broj ipak poslaničkih mjesta u parlamentarnoj skupštini. Treba će im još neko pored toga. DF nezamislivo je da uđe u koaliciju zbog evo odnosa i zbog izjava posebno zadnjih Čovića prema Komšiću, predsjedniku stranke, da je on marioneta. SBB bi vjerovatno išao, ali je pitanje da li će SDA sa SDB-om. SDP ne želi ni sa SDA u federaciju, da niko ne želi sa SDA u koaliciju osim HDZ-a Bosne i Hercegovine. Tako da neće biti lako napraviti tu matematičku koaliciju, koliko god se oni pravili da će to biti programska, to će ipak biti matematička koalicija.
Iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa upozoravaju vlasti da saradnju na temelje na matematičkim već na programskim principima. Napominju da uspostavljanje vlasti na političkoj korupciji, to jest kupovini poslanika, predstavlja direktan atak na demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na 11. godišnicu od usvajanja Ustava nezavisne Crne Gore u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti promoviran je koncept ustavnog patriotizma. Što je to ustavni patriotizam i ima li takav koncept budućnost, istraživao je Srđan Janković.
Govoreći o ustavnom patriotizmu, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o savremenom konceptu poimanja jedne zajednice, koji je karakterističan za multinacionalna i složena društva u cilju stvaranja društvene kohezije. Radulović kaže da je ustavni patriotizam primjeren kako za društva na Balkanu pa i za Crnu Goru, gdje se pojam patriotizma vezuje isključivo za nacionalni identitet i veoma često negaciju suprotnog identiteta. Da bi se izgradio koncept ustavnog patriotizma, društvo mora da ima visok stepen razvoja ustavne i političke kulture, kaže Radulović.
Činjenica da je Crna Gora više nacionalna, činjenica da Crna Gora teži da izgrađuje prosvjećeno društvo, društvo vladavine prava, pretpostavlja da kao društvo imamo potencijal ili mogućnost da izgradimo ovaj koncept. Dakle, ustavni patriotizam je koncept za društvenu koheziju, a ustav je minimum zajedničkih integriteta i identiteta koji se definišu u datoj zajednici.
Koncept ustavnog patriotizma je, nakon posljednje njegove promocije i rasprave u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, oštro napao dio javnosti koji je između ostalo konstatovao da se žrtvuje crnogorski etnički i nacionalni identitet i njegovo podređivanje ustavnom patriotizmu. Stoga smo Branislava Radulovića pitali da li se ustavni patriotizam može tumačiti i na taj način.
Nažalost, moram reći da u zadnje vrijeme javlja se u javnosti jedno potpuno pogrešno, laičko i nenaučno tumačenje ustavnog patriotizma, koje zapravo polazi od stanovišta da ustavni patriotizam razvodnjava etnički identitet. To apsolutno nije tačno, jer ustavni patriotizam nije ni nadnacionalni, ni ispod nacionalni koncept. On je državni koncept unutar jednog, dakle, složenog društvenog entiteta, unutar kog su svi, dakle, jednaki pred zakonom, a osnovni zaštitnik svih identiteta je ustavno definisane vrijednosti datog društva.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i aktuelni lider opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je koncept ustavnog patriotizma poklekao pred primitivnim patriotizmom aktuelne političke elite, čiji je jedini cilj, kako kaže, opstanak na vlasti. Krivokapić smatra da je Crna Gora daleko od društva u kojem bi građanin bio okrenut vrijednostima ustavnog poretka, a ne nacionalnoj pripadnosti.
U suštini, kad imate vlast čiji je jedini cilj bogaćenje i očuvanje vlasti, onda ne može biti ustavnosti. I zato je sada Crna Gora i došla do forme zarobljene države. Po definiciji relevantne Evropske unije, ali i relevantnih američkih institucija, Freedom House-a i ostalih. U zarobljenoj državi ne može razvijati patriotizam, je jedini model za vadi pa vlade. Nažalost, ne ide ka ustavnom patriotizmu, daljem zaoštravanju, razgrađivanju bilo kojeg osjećaja pripadnosti na svim stranama, podivljani nacionalizam, pokušaj očuvanja vlasti kao u Jugoslaviji, sa nadam se boljim ishodom nego što je bilo u Jugoslaviji. Jer kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora držati nacionalizam i da dijelite zemlju.
Prema ideji ustavnog patriotizma u formi kako je predložen, rezervisan je i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković za naš radio kaže da u budućnosti treba raditi na oblikovanju nacionalnih identiteta crnogorskih građana.
Činjenicu da pripadamo svi državi Crnoj Gori i da je osjećamo kao svoju državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Prilikom razgovora sa predsjednikom Srbije, Serž Bramerc, glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale koji se nalazi u posjeti Srbiji, izrazio je nezadovoljstvo nedostatkom regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina. Tu ocjenu potvrđuju i naši sugovornici u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Razlog vide u nedostatku političke volje i negiranju zločinaca, pa je vladajuća mantra – Zločinci su njihovi, a naši su heroji. Priredile Gordana Sandić-Hađ-Hasanović i Branka Mihajlović.
Saradnja koja je neophodna jer su često svedoci i dokazi u jednoj državi, a počinioci u drugoj. Ranije je bolje funkcionisala, kaže Višnja Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Recimo predmet Sotin, to je predmet na kome su zajednički radili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Tužilaštvo za ratne zločine. Imamo konkretno predmet Srebrenica-Kravica na kojem su zajedno radili Tužilaštvo za ratne zločine i Bosna i Hercegovina. Dakle, u prethodnim godinama smo vidjeli intenzivniju jednu saradnju. Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata krajem prošle godine, da je procesiranje ratnih zločina na jedan izvestan način opalo.
U Bosni i Hercegovini i istrage i suđenja su brže i efikasnije nego u Srbiji i Hrvatskoj, kaže Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta. Ona pominje primjere iz Srbije, pre svega suđenje za zločine u hrvatskom selu Lovas, počinjene pre 27 godina, kada je ubijeno oko 70 meštana, uglavnom hrvatske nacionalnosti. Nakon više od jedne decenije, letos je suđenje počelo iz početka.
Velik je problem što tužilaštvo Srbije zapravo ne optužuje one koji su bili nadređeni, ne procesuira postupke po komandnoj odgovornosti i za zločine počinjene u logorima u Nišu, Stajićevu i drugima na teritoriju Republike Srbije 1991. zapravo nema nikakvih pomaka i to je veliki problem.
Gordana Tadić, vršiteljka dužnosti glavnog tužioca u BH tužilaštvu, na nedavnoj konferenciji u Sarajevu je izjavila da je Bosna i Hercegovina zainteresovana da se poboljša regionalna saradnja, pre svega zbog velikog broja osumnjičenih koji su iz Bosne prebegli u Srbiju ili Hrvatsku.
U ovim zemljama došlo je do promjeni u personalnim izmjenama glavnih tužitelja i ja očekujem dobru saradnju u narednom periodu i prevazilaženje svih ovih problema.
U Udruženju za društvena istraživanja i komunikacije saglasni su sa ocenom glavnog tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove Serža Bramerca da situaciju u Bosni i Hercegovini otežava činjenica što se mnoge osobe koje su počinile ratni zločin u ovoj zemlji sada nalaze u Srbiji i Hrvatskoj. Predsjednik udruženja Edvin Kanka Čudić.
Nekako Republika Srbija već duže vrijeme, mogli bismo reći od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji, izbjegava izručenje osoba koje su imale probleme sa Haškim tribunalom. S druge strane, Veselin Šljivančaninin, Ljubiša Diković su samo neke od osoba koje su u Republici Srbiji okarakterisane kao heroji, a na isti način Ante Gotovina i Mladen Markač uživaju visoko položaj u Republici Hrvatskoj. U regionalnom prostoru ne postoji politička volja niti moralni kapacitet naših političara pa ni društva da se suoči sa svojim zločinima koji se dogodili i upravo zbog toga se događaju ovakve situacije.
Poseban problem su zločini počinjeni na Kosovu krajem 1999. godine. Merita Gaši, savjetnica državnog tužioca Kosova, izjavila je na pomenutom savjetovanju u Sarajevu da Kosovo i Srbija nemaju nikakvu pravnu saradnju jer Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova. Oko 13.000 je žrtava ratnog sukoba na Kosovu. Žrtve su se umorile od iščekivanja i gube poverenje, kazala je Gaši. Pitamo našu sagovornicu u Zagrebu šta je uzrok neefikasnosti, da li nedostatak političke volje u Srbiji i Hrvatskoj, da li to što je više od dve decenije nakon ratnih sukoba odnos prema ratnim zločinima ostao nepromenjen. Naši su heroji, a zločinci njihovi.
Manje interesa, a mali su i timovi. Dakle, imamo i problem volje za učinkovitim procesuiranjem ratnih zločina, ali imamo problem i kapacitiranosti.
Edvin Kanka Čudić pesimistički zaključuje.
Mi na neki način se bojimo da upravo ove generacije neće doživjeti to suočavanje sa prošlošću, nego na neki način da to ostaje budućim generacijama, da tako kažem, u amanet.
Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske su 2013. godine potpisali protokole koje omogućavaju slobodnu razmenu predmeta, istraga i dokumenata koji se tiču ratnih zločina. Naši sagovornici ocenjuju da je pravni okvir za saradnju dobar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, i Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Ivanka Šuta i Srđan Radulović su dvoje mladih iz Hrvatske koji danas žive i rade u Irskoj. Srđan je iz Belog Manastira u Slavoniji, studirao je i radio u Osijeku. Ivanka je iz Makarske, bila je novinarka. Oboje su napustili Hrvatsku prije nekoliko godina i tek su dvoje od 380 tisuća onih koji rade izvan Hrvatske. Barem tako kažu posljednji podaci Eurostata. Evo njihovih priča. Koji je bio razlog odlaska iz Hrvatske? Čime ste se bavili u Hrvatskoj?
Znači, ja sam iz Belog Manastira, ali sam studirao u Osijeku i tamo sam i živio jedno vrijeme za vrijeme studija i poslije studija sam tamo ostao, radio sam. Znači, nisam otišao zato što sam bio nezaposlen, bio sam u stalnom radnom odnosu, recimo sam imao siguran posao, ali i nisam više mogao, ne znam, trpit da gledam da, ne znam, sa strane neki koji nisu toliko, recimo, vrijedni, pjevaju, a samo zato što su tatini sinovi ili su stranački podobni. I ne znam, ja, trenutak kad sam ja odlučio otići je bio kad sam imao neki neobavezan razgovor sa mojim ocem i onda me je pitao kao, pa ono, koji su tvoji planovi u neku budućnost? Ja rekao, pa ono, bit će valjda bolje jednom. A onda bi on rekao, pa kao, ja sam čekao 30 godina da bude bolje, a mogao sam otići, pa nisam. Nemoj da se to i tebi desi. I onda sam samo jednog dana rekao, negdje moram se negdje maknuti, barem nešto promijeniti, ne zato što mi je nešto ekstra loše, nego zato što znam da mi neće biti bolje ako tako nastavim. I onda sam samo jednog dana odlučio, znači nikad prije u životu nisam razmišljao o Irskoj i Dublinu, da bi nekad tu mogao živjeti ili doći. Ali sam čuo da su neki ljudi tu došli, da je vrlo lako bilo započet. I rekao sam, idem probat. Nemam šta puno izgubiti ako dođem, probat ću, pa uvijek se mogu raditi kući.
Ivanka?
Ja sam to živjela u Makarskoj praktički cijeli svoj život. Radila sam kao novinarka, tako da sam sa svim prilikama bila jako dobro upoznata i sa funkcioniranjem Hrvatske države, koja i dan danas funkcionira na isti način. A to je dijelo mi Srđan rekao, ono, ili moraš biti nečiji, ili moraš imati, ne ono, biti zlatno dijete, nego imati zlatnog tatu. Znači, nisam se uklapala ni u jednu šemu i zapravo sam ja još iz doba Jugoslavije željela iseliti, jer i tada sam gledala onu seriju Bolji život, koja je govorila o raspadu jednog društva, onda se taj raspad nastavio i s novom državom. I tako da samo zapravo smo jedan dan, prijateljica i ja, radili smo zajedno u jednoj lokalnoj novini najprije, a onda sam ja prešla u jedne nacionalne novine, ali zbog krize gubili smo poslove. Samo smo se jedan dan onako pogledali, a da mi kupimo kartu. I ovaj, u početku, kad smo došli u Dublin, bio mi je užasno ružan grad. I onako sam računala, pa eto, došla sam samo raditi. Nismo birale poslove, tako da sam u početku radila u hotelu Intercontinental, ono hotel 5 zvjezdica. Tako s jednog posla koji je bio ovaj intelektualni, prešla sam na jedan težak fizički. I u početku je bilo prilično loše. Ali utješno je bilo to što je plaća ljegala svakog petka, znači tjedna plaća je bila. Sa tom plaćom podmirivala sam troškove stanovanja ovdje i života, isto tako i kredit koji sam imala u Hrvatskoj. I to je nekako određivalo moj daljnji put, znači nisam baš puno razmišljala kako će to izgledati unaprijed. I na kraju sam našla isto tako dobar posao.
I kada biste oboje prosuđivali, kako ste se zapravo snašli u Irskoj, što bi vam kolege iz Hrvatske mogli reći? Mogu li vam zaviditi?
Naši ljudi su malo, kak bi rekao, čudni ovi kući. Mislim, ja imam dosta prijatelja kući i onda, znači, jedan tipičan primjer toga da li postoji zavist ili ne, je, znači, bila kad sam jednom došao u naš jedan lokalni kafić u kojem sam ono dosta često bio, u kojem su mi mnogi prijatelji i poznanici, i onda znači dođeš tamo i hoćeš počastiti nekog, onda ljudi kažu vidi ga šta on sad misli da je zaradio milione pa hoće nas kupiti s tim. Onda drugi dan nećeš nikog počastiti, onda kažu pogledaj ovaj zaradio neke novce pa sam neće počastiti. Tako da je tu ono, ta neka granica između toga. I onda kažem ljudima koji su tamo pa dođite, ja sam doveo mnoge par svojih prijatelja sam doveo tu, a mnoge sam nagovarao da dođu, dođite, pomoću vam, no, bar da se maknete. Onda kažu vidi ga ovaj otišao prije godinu dana pa je popio svu pamet svijeta. Znači jednostavno snašao sam se dobro zato što ne tražimo puno, a dobili smo u stvari puno. Znači nismo tražili sad nešto, ja ne mogu reći da ja uživam u Dublinu onoliko koliko bi živio u svom gradu i svoj ono, kod kuće. I vjerojatno sigurno sanjamo danu kad će se vratiti kući, ali taj dan možda će doći za 20-30 godina, tako da nikad se ne zna. Znači ja znam da sam se ja tu namjestio život da mi bude onako približno kao što mi je bilo kući, da radim stvari koje sam radio kući, samo što tu radim sa više, ne znam kako bi rekao, zadovoljstva nego kod kuće.
Ivanka?
Što se mene tiče, kažem, ja zbilja ne opterećujem uopće s drugima šta će oni reći i misliti. Mislim da oni nama mogu danas definitivno zaviditi jer smo imali hrabrost, jer smo, ono što je isto Srđan rekao, nismo tražili puno, tražili smo samo normalan život. Znači, da se ja ne moram misliti kako ću ja platiti svoj kredit, to ću imati za hranu, za one osnovne stvari. Imam dobar krug prijatelja u Hrvatskoj koji su isto tako svjesni da u Hrvatskoj stvari ne idu dobro i da se ne nazire kad će se one promijeniti. Tako da s njima sasvim normalno diskutiram o svemu i zapravo evo danas jedna od mojih prijateljica došla je tu, trenutno smo na Cliff of Moher's, znači naš četvero je danas išlo na izlet. To je ono što danas sebi mogu priuštiti bez da razmišljam zapravo o novcu. Ne radi se o tome da ja zarađujem milijune, nego da zarađujem jedan normalan život koji nije opterećen time, onim osnovnim životnim stvarima i potrebama. Ako moraš računati, možeš li ti platiti svoju struju, onda si stvarno u problemu. A to ovdje nije slučaj. Recimo, to mi je bio slučaj u Hrvatskoj. I što se tiče povratka, ako sam došla ovdje bez planova, nekako danas mislim, eto, tu radim, tu živim, kud će me budućnost odvesti, ja to ne znam. Za sada nemam planova, kad mi se ide u Hrvatsku da vidim svoju obitelj i najuže prijatelje, uzme na avion i odem. Što se povratka tiče, ja jednostavno ne patim za Hrvatskom ili možda nisam nikad ni bila vezana nešto za državu granice i nešto tako. Jednostavno, ono, možda ću sutra završiti u Južnoj Africi, nemam pojma, ali eto, mislim da u tome i je ljepota.
Koji su vama, po vama, osnovne razlike, Srđane?
Ne znam, ja sam uvijek sebe, odnosno nikad sebe nisam zamišljao da ću živjeti u nekom velikom gradu i onda mi se desio taj Dublin. Znači, ja nisam otišao studirati u Zagreb zato što sam želio ići u Osijek. Možda bi mi bolje bilo da sam ošao u Zagreb, ali sam eto, želio Osijek koji mi je bliži, koji je manji grad i da budem što češće kući u svojoj sredini. I onda, ne znam, ovdje u velikom gradu sve brže, sve, znači, puno ljudi, ja recimo ne mogu reći da uživam u tome. Znači ne mogu reći da uživam u tome i to, meni je to glavna recimo prepreka, jer ja sam dosta sam vezan za kući, ja sam ono baš pravi lokal patriota i volim otići kući iako znam da mi tamo ne čeka ništa. Ja dođem u svoj grad i tu više nema mojih prijatelja. Odnosno ima nekih, ali većina su ili tu u Dublinu ili su negdje vani. Ono. Ne znam, znači osnovna razlika je što tu, znači, sa financijske strane imamo dovoljno, imamo sve ono što poželimo, što je Ivanka rekla, znači ne moramo razmišljati ni o čemu, da li ćemo danas otići, ne znam, pjesna avion otići negdje u Europu di iz Hrvatske nismo baš imali mogućnost. E sad, jedina razlika, negativna strana je to što smo odvojeni od svojih familija, od ne znam, nekih prijatelja koji su ostali, znači to meni predstavlja glavni problem tu.
Ivanka?
Zbog Hrvatske sam birokraciju zamrzila i na sam spomen nekakvog ureda papira i ne znam, rješavanja nekih problema diže mi se kost na glas. Toga ovdje zapravo nema, ovdje je to svedeno na minimum, dosta toga se rješava internetom, ako trebate ugovoriti nešto, to možete napraviti online, za dosta ureda se može dogovoriti preko e-maila. Znači to su neke stvari koje bi se u Hrvatskoj sa pametnom vlašću, odnosno pametni su oni za sebe, ali nekorumpiranom koja bi željela nešto riješiti, moglo riješiti u 6 mjeseci. Znači, to nisu stvari koje su nerješive, to su stvari dobre volje i želje da se u Hrvatskoj nešto pomakne naprijed. To recimo ovdje, meni Irci kažu, svugdje ima korupcije, kao i u Irskoj ima i birokracija i ovo i ono, ali mislim da zapravo ne znaju šta je u Hrvatskoj, pa ne mogu usporediti.
Više od 100.000 mladih je otišlo iz Hrvatske, veliki broj upravo iz Slavonije. Mnogi kažu da je i politička situacija u Hrvatskoj jedan od razloga zašto mladi odlaze. Što vas dvoje o tome mislite?
Pa znači ja znam za moj grad, znači za Beli Manastir koji je relativno mali grad, baš sam pričao sa roditeljima kako je prije bilo i koliko smo imali firmi i tvornica samo Belje koje je prije zapošljavalo ogromne količine ljudi, sad je svedeno na puki minimum i taj minimum koji je ostao tamo, znači to su ljudi koji jedva preživljavaju, znači to je katastrofa. Jedna Slavonija i Baranja koja su nekad mogle hraniti, da ne kažem više od čitave Hrvatske, sad je to katastrofa, sad tamo više nema nikog. Znači, ostali su pojedinci koji su, recimo, bogati, imaju neku zaleđinu političku, ostalo je puko preživljavanje. Tako da, mislim, meni jednostavno, to se mi puno puta šalimo i tu na poslu, znači ja imam feeling da je, odnosno sigurno svaka politička odluka je kriva, ali svaka, znači nije ono da nešto radi dobro, nešto krivo pa se može pogledati kroz prste, sve se radi krivo i onda imam feeling da je to sve neka skrivena kamera, da će jednog dana neko reći sad smo se šalili, dosta smo se šalili da vidimo koliko vi možete izdržati, sad ćemo krenuti za stvarno, jer ovo što se dešava, znači meni je to nejasno, znači ono. Da, doslovno to, znači kao da se neko sprda s ljudima i samo čeka, mislim sad nedavno ona reforma da bi se zadržali mladi, oni povećaju plate za 15 kuna. Ovima nižem staležu recimo koji imaju male plate 3, 4, 5.000 kuna, a menadžerima i saborskim zastupnicima povećaju za ne znam 3, 4, 5.000 kuna. Mislim, koja je logika tu, znači da li moguće i onda, a najgore od svega, meni je najgore od svega što ljudi šute, znači mislim, znači jednostavno kad se igra neko svjetsko prvenstvo svi su složni, a kad se treba nešto odlučiti onda niko, svi šute i kao svima je dobro. Znači meni to stvarno nije jasno. I to ono što kažu, znači birali ste ih, zaslužili ste to, znači narod je kriv, ono, mislim, ti političari samo iskorištavaju ono što im se da i to je to, znači ono, mislim, igra se svjetsko prvenstvo, svi odu tamo, za to se ima novaca, dok se slave uspjesi, ovi vladi kupuju nove aute za pijane političare koji, ono, mislim, to je strašno, ono, i to niko ne konta, ono, o tom se šuti, strašno.
Mladi ljudi, koliko smo rekli da ih iseljava? 100.000.
Više, da.
I trebaju otići. Svako je spreman raditi, na primjer u Irskoj, može naći posao, to definitivno. A što se same Hrvatske tiče, pa ona je već osjetila debele posljedice toga ovo ljeto, kad na Jadranu nije bilo radne snage. To je opet jedna druga priča, jer ljudi ne žele više raditi za novce za koje su do sada radili, ne žele raditi u uvjetima u kojima su do sada radili. Ono što nije dobro je što u tom trenutku, recimo, poslodavci nisu iskoristili trenutak, udružili se i tražili od države da smanji namete na plaće, jer bi onda mogli povećavati plaće i koliko toliko zadrža ljude. Međutim, mi jednostavno nemamo taj klik za udruživanje i za traženje nečega što bi nas gurnilo naprijed i što bi nam pomoglo.
Da li ti smeta današnja politička situacija u Hrvatskoj? Da li je to, mnogi govore da je upravo i politička situacija jedan od razloga zašto su otišli?
Spomenula sam na ove grupe u Irskoj, znači postoje neke grupe na internetu gdje se naši ljudi okupljaju i pomažu i savjetima i na druge načine jedni drugima. I bila je nekakva anketa o tome zašto ste otišli iz Hrvatske. Mislim da je novac bio tek tamo neko treće, četvrto mjesto. Znači nije presudan novac. Bitan je, ali nije presudan. Nego upravo politička situacija, beznađe, ne vide budućnost, upravo ono što smo malo prije isto rekli da ako nemaš nekoga ko će te gurniti ili ako nećeš biti dio birokracije, zaboravi nekakav normalan život u Hrvatskoj.
Ja sam čuo puno puta da mi kažu joj šta ste vi odlazili, kao ne volite dovoljno svoju državu. To obično govore oni koji ni ne razmišljaju šta znači voliti svoju državu. Znači, to govore oni koji su zbrinuti na svojim radnim mjestima i koji su uhljebljeni negdje i ne rade ništa, primaju plaće. Znači, poruka je da svako ko se ne osjeća dobro tamo, ko misle da može bolje, neka proba ne dalje. Ne mora to biti Irska. Znači, negdje dalje. Jer kažem, ako ne želiš biti, ja nisam, kažem, otišao direktno zbog novaca, ja sam otišao to što više nisam želio biti dio nečega kojem ne osjećam kao da pripadam, a ne želim biti dio nekog sistema gdje ću dizati ruke za nekoga i na osnovu toga raditi. A da ne kažem, imao sam i takve ponude, znači dođi, potpiši, dobit ćeš ovo, dobit ćeš ono. Ja sam rekao, ja to ne mogu, jer jednostavno nisam tako odgojen i znači, nisam na to pristao. Znači, ako ne želite biti dio toga, probajte se maknuti, uvijek se možete vratiti kući.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.